Rauhaa vaan jälleen kaikille Jeesuksen nimessä. Et sinäkään Arto tästä ihan velaatta pääse, kyllä sä taas sitten tuut sinne Tampereelle päin tässä. Joo. Terveisiä yläkerrasta tuolta Ylisiltä jälleen. Olen siellä ollut ensimmäisen Timoteuskirjan 6. luku sanoi, että tavoita hiljaisuutta ja sitä vaikka nyt on koko toimisena saarnamiehenä evankelista saanut ollakin tässä, niin sitä meinaa vaan olla niin kaiken näköistä kokousta siellä ja täällä, että ja ajatusta ja toimintaa ja menoa, että meinaa vaan olla niin, että täytyy oikein ottaa se aika ja niin kuin rukouksen suhteen ja muun hiljentymisen suhteen. Joskus me rukoillaan sillä tavalla väärin, että Herra, anna minulle aikaa rukoukseen ja palvella sinua Raamatun lukemisen ja niin edelleen. Se on väärin rukoilla sillä tavalla. Jumala on antanut meille 24 tuntia vuorokaudessa jo aikaa ja meidän täytyy vaan osata käyttää se viisaammin. Ja sen tähden on oikea rukoa se, että Herra, anna minulle viisautta käyttää oikein se aika, jonka olet jo antanut minulle. Eihän tunnit lisännyt vuorokaudessa yhtään enempää, niitä on edelleenkin 24, kun me näin rukoilemme, mutta ehkäpä saamme viisautta käyttää oikein ne sen ajan. Vaikka puolta tuntia aikaisemmin herätä tai siellä illalla sitten ottaa tämä aika. Siis Jumala ei anna sitä aikaa meille, vaan meidän täytyy ottaa se aika siitä ajasta, jonka hän on jo antanut meille. Ja tuolla on hyvä olla tuolla Ylisillä. Voi totisesti siellä on hyvä olla. Ja jotakin uusia ajatuksia olen saanut siellä näinä parina päivänä, joita olen ollut jo vielä huomenna ja ylihuomenna, jos Herra suo meinaa siellä olla. Ja parikin asiaa on oikeastaan kirkastunut. Ajattelin heti ne antaa tässä pois teille, sillä se on sellainen salaisuus, julkinen salaisuus, että kaiken minkä haluaa pitää, se pitää antaa mahdollisimman nopeasti pois, että saisi jälleen uutta. Se on tällainen tämä lähteen siunaus ja merkitys, että täytyy antaa toisille, että jälleen itse saisi. Parikin asiaa on oikeastaan kirkastunut tai oikeastaan uudella tavalla nähnyt. Toinen on se, että auta Herra näkemään sinut suurena. Ja kun monta kertaa näiden asioiden edessä painii ja meillä itse kullakin omat vaikeutemme ja tilanteemme ja taistelumme ja ahdinkomme, Jumala niitä meille antaa, sillä Raamattu sanoo Roomalaiskirjeen 8, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Se kai me nyt vielä käsitetään itsekin, että hyvät asiat vaikuttaa, mutta kun että pahatkin asiat vaikuttavat, niin se on meillä jo salassa ja pimennossa, mutta näin vaan Raamattu sanoo. Ja koskapa niin on, että pahatkin asiat vaikuttavat meidän parhaaksemme kuitenkin jostain käsittämättömästä Jumalan viisaudesta johtuen, niin sen tähden olisi tällaista rukousta hyvä aika ajoittaa rukoilla, Herra, auta minua näkemään sinut suurena. Että me näkisimme, että Jumala on suurempi kuin meidän ongelmamme, että Jumala on suurempi kuin meidän suljetut ovemme, että Jumala on suurempi kuin meidän omat mahdollisuutemme ja että Jumala on suurempi meidän epäonnistuessamme. Ja auta Herra näkemään sinut suurena. Ja minä olen sellaista rukousta tuolla rukoillut, että auta Herra näkemään sinut suurena, suurempana kuin tähän asti. Ja se tuottaa meille sellaista luottamusta ja uskon henkeä ja sellaista varmuutta ja sellaista selkänojaa uskon elämässä, että ei se nyt ole niin loppu ja finiitto, jos tässä nyt joskus epäonnistunkin palvellessani Jumalaa, vaan se oikeastaan on vain ponnahduslauta johonkin uuteen ja Jumalan mahdollisuuksiin meidän elämässämme. Älä ollenkaan vaivu epätoivo, jos sinä olet epäonnistunut Jumalan palveluksessasi henkilökohtaisesti. Ei se ole ollenkaan mikään loppu, vaan se on vain uuden alku. Jumala, auttakoon meitä näkemään hänet suurempana kuin mitä me itse kykenemme ja koskaan voimme. Toinen sellainen teema tai asia, jonka edessä olen tuolla ollut, ja mulla on pari hyvää kirjaakin, jonka toisen sain tänään luettua, on siunaus. Siunaus. Kun lähdin täältä Alavuudelta vuonna 1992 tuonne Tampereelle, niin tuo Anne sisar sanoi sellaiset sanat tuossa, en tiedä muistatko itse sitä enää, mutta hän sanoi tällaiset sanat, että hän on vain saanut Jumalalta tällaiset matkaterveiset sulle, että Herra siunatkoon sinua Siionista. Sellaiset sanat vain. Ja se on psalmien kirjassa tuo sana. Että Herra siunatkoon sinua Siionista. Ja se tuo siunauksen merkitys ja arvo on matkan varrella kirkastunut enemmän ja enemmän. Kun eräs veli soitti tässä pari viikkoa sitten yhden aikaan yöllä, ja me keskusteltiin hänen kanssaan ainakin tunti puhelimessa, hänellä oli paljon monenlaista suunnitelmaa, mitä hän tekee Jumalalle, mitä hän saa aikaa Jumalalle, kuinka ensi kesänä hän kastaa siellä eräällä paikkakunnalla niin ja niin monta ja niin edelleen, kuinka hän menee ja laulaa ja puhuu ja toimii ja kastaa ja kaiken sen keskellä, kunhan siellä valtavasti oli ihan oikeita asioita, niin oma sydän tuntuu, että ei ollenkaan saa vastakaikua. Niin kuin toisten kohdalla, kun ne kertovat jotakin, niin hetkellä hypähtää tuolta, niin kuin Elisabetin sydämessä Johannes kastaja vauva kohdussa, että tulee semmoinen niin kuin vastakaiku. Mutta ei tullut ollenkaan, ja minä sitten kysyin häneltä vain, ja tuli sellainen, varmaan se oli ehkä Herralta se sana, niin sanoin, että kuule, oletko varmistunut siitä, että kaiken tuon toiminnan ja työn ja tohinan ja ajan käyttösi takana on Jumalan siunaus? Jos ei sitä ole, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Se on ajan hukkaa. Se on turhaa heitettyä vaivan näköä, jolla ei ole merkitystä sinulle, ei niille, jotka sinua kuulevat, ei niille, jotka sinun kanssasi toimivat. Sillä ei ole mitään merkitystä. Päinvastoin, sillä on haittaa sinulle ja Jumalan valtakunnan työlle. Mutta jos sinä aamusi aloitat sillä tavalla, että olet varmistunut yhdestä asiasta, että Jumalan siunaus on sinun elämässäsi tänäkin päivänä, sinun toimintasi yllä, kaiken sen yllä, jota haluat Jumalan palveluksessasi tehdä, niin vaikka se olisi vähän vähäisempääkin näin määrällisesti tuo toiminta, niin se on tuloksekasta hengen maailmassa, se on menestyvää, se on sydäntä innoittavaa, se on virvoittavaa, se on kaikin tavoin siunaavaa, kun siinä on Jumalan siunaus takana. Vaikka emme kääntäisi kuin kylkeä päivän aikana, jos teemme sen Jeesuksen nimessä, ja siinä on takana Jumalan siunaus, niin se on paljon, mä sanoisin, että se on paljon tärkeämpää kuin se, että me touhaamme aamusta iltaan sellaista, jossa ei ole Jumalan siunausta takana. Ja näitä asioita olen miettinyt tuolla, ja oikein rukoilu on Jumala, todella anna sinä siunaus kaikille. Anna minun varmistua siitä, teenpä tämän tahi tuon. Teenpä vähän tahi paljon, niin että sinä siunaat tämän työn. Silloin se enenee. Psalmista 27, tuo 127. psalmi on oikeastaan semmoinen rakentajan psalmi, jossa viisas Salomo, Daavidin poika, rukoilee, että kun on temppelin pystytyksestä kysymys, hän siellä rukoilee, että jos ei Herra temppeliä rakenna, niin turhaan sen rakentajat vaivaa näkevät, jos ei Herra huonetta rakenna ja niin edelleen. Ja jos ei Herra anna tällaista siunausta. Siksi olkaamme me sellaisia, jotka varmistuvat, että Herra on suuri meidän elämässämme, niin kuin Johannes Kastaja rukoili Johanneksen evankeliumissa. Herra, auta, että minä vähenen ja sinä kasvat. Tätä kasvua voi tapahtua koko ajan varmaankin meidän uskon elämässä, että me vähenemme, me kasvamme siis pienuuteen päin, ja että Jumala kasvaa suuremmaksi meidän elämässämme. Hänen mahdollisuutensa tulevat suuremmaksi, ja kaikki ei olekaan meidän onnistumisesta kiinni, meidän kädestämme kiinni, meidän kätemme liikkeestä ja valvovan silmämme alla olevista asioista, vaan että siellä on takana Jumala, ja silloin kun me kaadumme, niin hän pysyy vielä pystyssä. Ja tämä tuo siunausta ja sellaista luottamusta, ainakin omassakin virassa jota teemme, minä julistajana ja sinä omassa paikassasi seurakunnassa, niin se on sellainen väkevä selkänoja, kun saamme tämän Jumalan omistaa. Nyt lyhyesti vain muutaman ajatuksen sanon. Minusta tuntuu, että tämä aihe ei ole täällä millään tavalla outo. Jollakin tavalla on päässyt semmoiseen käsitykseen, en tiedä onko se totta vai ei, että se on tuo Arto vähän semmoisia lempiaiheitakin. En tiedä pitääkö tämä paikkansa, mutta jollakin tavalla on tällä tavalla käsittänyt kuunnellessani veliä. Mutta luemme nyt Markuksen evankeliumin 16. luvusta yhden jakeen, nimittäin jakeen 14. Markus 16 ja 14. Vihdoin hän ilmestyi
myöskin niille 11. Heidän ollessaan aterialla. Ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnouseeksi. Sitten otamme psalmin 34 ja luemme jakeen 19. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Sitten psalmi 51 ja jae 19. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki, särjettyä ja murtunutta sydäntä, et sinä, Jumala, hylkää. Aamen. Kun Jeesus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen näille oppilaillensa, niin hän, Raamattu sanoi, että hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta. Ja näissä psalmin paikoissa jälleen tulee sitten taas meille esille se sydän, minkälaiseen sydämeen Herra ilmestyy ja siunaa. Ja se on murtunut sydän, särjetty sydän. Kun me tämän päivän uskovaiset tahdomme niin helposti kiinnittää huomiota kaikkeen ulkonaiseen, niin Jumala haluaisi porata tuon päähuomion sinne sisäiseen, sinne henkeen, josta sanalaskut sanoo, ylitse kaiken varoittavan varjille sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Sydämesi, millainen sinun sydämesi on? Millaisella mielellä matkaa teemme? Mikä on meidän henkemme olotila tänä iltana? Onko meidän sydämemme kova, josta Jeesus sanoi, hän nuhteli heidän sydämensä kovuutta? Vai onko se sellainen sydän, josta Herra sanoo, että nämä lupaukset suorastaan tulvivat? Se on niin kuin magneetti, tuollainen hengen olotila Jumalan lupausten edessä, joka aivan vetää Jumalan lupaukset elämäänsä. Tuo hengen olotila, tuo särjetty ja murtunut mielen laatu. Herra haluaisi porata huomionsa tähän meidän henkemme olotilaan. Ja sanotaan nyt lupauksia, hyviä lupauksia, että hän on lähellä niitä, joilla on särjetty ja murtunut mieli. Kiitos Jumalalle. Hän on lähellä. Koskapa ollaan niin lähellä Herraa kuin että ollaan hänen kädellänsä, jossa hän murtaa, hän särkee. Ja minä haluaisin sanoa sinulle ja myöskin omaan henkeeni saarnata tänä iltana tällaisen totuuden. Että älä nyt välitä todella siitä, jos sinä olet jossakin asiassa epäonnistunut perin juurin. Tai ihan langennut. Kuule, Herra katsoo sinun henkeesi. Hän katsoo siihen olotilaan, mikä sydämessäsi on. Ja jos hän näkee, että siellä on tuollainen särkynyt ja murtunut mieli, niin nyt sana sanoo, että hän on sinua lähellä. Halleluja! Viides Mooseksen kirja sanotaan siellä yhdessä kohtaa näin. Mikä on se Jumala maailman jumalien joukossa, joka on niin kuin Herra meidän Jumalamme, joka on meitä lähellä niin usein, kun me häntä rukoilemme. Sana sanoo, että hän on lähellä, kun meillä on tällainen henki. Sitten 51 ja 19 sanottiin, että hän psalmissa sanottiin, minkä luimme, että hän ei hylkää meitä. Kuule, vaikka kaikki olisi vastaan, vaikka olosuhteet olisivat vastaan, vaikka oma liha ja piru ja ystävät sanoisivat mitä tahansa, kumpi on suurempi, meidän oma sydämemme vai Jumalan sana? Jos kerta Herra sanoo, että hän ei meitä hylkää, jos meillä on tällainen henki, niin kai Herra on suurempi kuin meidän oma valehteleva sydämemme, meidän lihamme, meidän ystävämme tai ajatuksemme. Kiitos Herralle. Raamattu sanoo, että hän ei hylkää, ja jos hän sanoo, että hän ei hylkää, niin ei varmana hylkää, vaikka sinä panisit tähän vastaankin vielä sitä, niin ei hylkää sitäkään huolimatta. Ja tämä on hyvä selkänoja kanssa. Jos vain tahdomme olla tällaisella mielellä, mutta jos sydämemme kovetamme, minkä sitten liepaatumuksen, lankeemusten, synnissä elämisen, tottelemattomuuden seurauksena, niin se on sitten eri asia. Sitten sanotaan psalmissa, hienolla tavalla, psalmissa 147, Ja jakeessa 3. Hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän, ja sitoo heidän haavansa. Kiitos Jumalalle. Kun ajattelin tätä parantumista, niin mieleeni tuli tällainen ajatus, että uskovaisilla ihmisillä voi olla tällaista sisäisen elämän sairautta ja ahdistusta sen tähden, että heillä on niin kova sydän. Siis tällaista sisäisen elämän ahdistusta ja sairautta sen tähden, että sydän ei ole murtunut eikä särjetty. Ja nyt sitten sanotaan tässä Raamatussa, että hän parantaa ne, joilla on tällainen särjetty sydän ja sitoo heidän haavansa. Kiitos Jumala. Sydämen murtuneisuus ja särkyneisyys auttaa meitä parantumaan sielun haavoista. Monta kertaakaan ei Herra odota mitään muuta kuin sitä, että me murtuneina kävisimme Herran eteen ja sanoisimme, Herra, auta minua. Ja se tuo meidän sieluihimme haavoihin balsamia. Sillä Raamattu sanoo, että hän parantaa ne, joilla on tällainen sydän. Mutta on paljon sisäistä sairautta ja ahdinkoa, joka johtuu yksinkertaisesti siitä, että ollaan niin kovaa sydämisiä. Auttakoon Herra meitä tässä. On kahdenlaista ahdistusta. Sellaista ahdistusta, joka on luovaa ahdistusta. Sellaista ahdistusta, joka auttaa meitä, joka on aivan apulainen meille. Ja sitten sellaista ahdistusta, joka tuhoaa meitä, synti ja niin edelleen. Roomalaiskirje 5 sanotaan jakeessa 3, että meidän kerskauksemme ovat myöskin ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Olen kuullut tällaisen ajatuksen, että jokainen ahdistus on ikään kuin raskaana. Ja sen tarkoitus on synnyttää meidän elämässämme uusi mahdollisuus. Ja nyt kun me katsomme tätä Jumalan sanan paikkaa, niin se tuo meidän henkeemme toivoa ja voimaa. Jospa sinun ahdistuksesi elämässäsi nyt tänä iltana onkin raskaana, ja mikäli sinä vain jaksat kantaa tuo raskausajan niin, ettei synny keskoisia eikä epäterveitä lapsia, niin sinä saat iloita lapsen syntymästä. Ja vaikka raskausaika on vähän raskas ja synnytys vaikea, niin sinä iloitset lapsesta, joka syntyy, sillä ahdistus on raskaana ja se synnyttää uutta mahdollisuutta. Ja nyt sana sanookin nämä mahdollisuudet oikein. Kärsivällisyyttä. Koettelemuksen kestämistä. Ja koettelemuksen kestäminen. Lapselle on annettu nimikin. Ei tarvitse miettiä sitä, että mikä nimi tälle lapselle annetaan, jonka ahdistuksen äiti synnyttää. Sen nimi on Toivo. Toivopoika. Toivopoika syntyy, kun on ahdistuksen äiti. Näin Raamattu sanoo. Ja kyllä kai on niin, että me tarvitsemme tätä näitä toivopoikia ja vielä veljiä niille runsain mitoin, jos haluamme perille päästä. Mutta älkäämme unohtako äitiä, joka on lahjoitettu meidän elämäämme. Ahdistus synnyttää tällaisia. Ja tällaista ahdistusta Herra ei halua parantaa muutoin kuin että hän antaa sitä meille niin, että me voimme myöskin synnyttää elämässämme tätä, että perille pääsisimme, uskossa varjeltuisimme. Ja kaikki ne luonteen vinoutuminemme ja vikoinemme, joita meissä on paljon, että Herra saisi lähettää sellaisia hiviläisiä meidän elämäämme, että ne karkoittavat pois näitä herhiläisiä meidän lihastamme. Ja tätä hän tekee pikkuhiljaa. Tätä työtä. Sillä te muistatte, kun Israelin kansa kutsuttiin valtaamaan Kanaanin maata, niin erään kerran löysin Raamatusta tämän toisen Mooseksen kirjan 23 ja 28, jossa sanotaan, tämä nyt liittyy vähän tällaiseen hyvään, positiiviseen ahdistukseen, niin sanotaan näin, että minä lähetän toinen Mooses 23 ja 28. Minä lähetän herhiläisiä sinun edelläsi karkoittamaan hivviläiset, kanaanilaiset ja heettiläiset sinun tieltäsi. Mutta minä en karkoita heitä sinun tieltäsi yhtenä vuotena, ettei maa tulisi autioksi, eivätkä metsän pedot lisääntyisi sinun vahingoksesi. Vähitellen minä karkoitan heidät sinun tieltäsi, kunnes olet tullut kyllin lukuisaksi ottamaan haltuusi maan. Nyt kun Herra pelastaa meidät vinoinemme ja luonteen vikoinemme päivinemme, niin hän tekee tätä pyhitystyötänsä meissä. Ja kun hän haluaa nähdä meidät perillä ja johdattaa meidät perille asti, niin hän antaa meidän henkeemme ja lihaamme tällaisia herhiläisiä, jotka karkoittavat näitä himmiläisiä, meidän luonteen vikojamme ja muita pois meistä, että me pääsemme kasvamaan Herrassa, että me muuten tuhoutuisi tämän pirullisen luontomme alle. Sillä meidän sisummekaan itse asiassa ei ole mitään muuta kuin jalostettua lihallisuutta. Eikä mitään muuta. Ja kaikesta tästä meitä Herra haluaa vielä matkamme aikana vapauttaa, mutta sana sanoo, että hän näitä herhiläisiä antaa meille, näitä ahdistuksena äitejä. Mutta ei minä karkoita heitä sinun tieltäsi yhtenä vuonna, ettei maa tulisi autioksi, eivätkä metsän pedot lisääntyi sinun vahingoksesi. Me saamme kasvua ja maata valloitetaan meidän hengessämme sitä mukaan, kuin tilalle tulee hengellisyyttä. Mutta jos ei ole tilalle antaa hengellisyyttä, tulee autius ja metsän pedot vaan lisääntyy siellä. Mutta sitä mukaan, kun me kasvamme pienuuteen päin hengessä, niin sitä mukaan hän myöskin metsän petoja karkoittaa. Älä sentään en ihmettele, jos et heti pääse vapaaksi kaikista vioistasi ja luonteen mutkistasi ja metkuistasi, vaan Herra tekee tätä työtä vähitellen sinun elämässäsi ja minun elämässäsi. Ei hän karkoita niitä yhtenä vuotena, kuka meitä sitten katselisi, jos me kaikista vioistamme päästäisiin jo yhdessä vuodessa eroon. Ei kukaan, vaan hän tekee vähitellen tätä työtä. Ja hän tekee niitä herhiläisten kautta. Tämä ahdistusten äidit poikivat meille tätä ja se on välttämätöntä meidän elämässämme. Ja siksi me luemme Roomalaiskirjeen 8 ja 28, jossa sanotaan, me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Eihän kukaan voi sanoa näin, ellei hän tiedä todella, että asia on näin. Siksi Paavali tiedon kautta sanoi, hän oli oppinut tietämään sen. Hän oli oppinut tuntemaan ja näkemään sen. Ja siksi hän sanoi, me tiedämme tämän tosiasian, että nämä herhiläisetkin vaikuttavat ahdistuksetkin meidän tosi parhaaksemme. Kiitos Herralle. Murtuneisuutta ja särkymistä Herra meiltä odottaa. Luetaan vielä muutama Jumalan jae näiltä alueilta Jesajan kirjasta. Jesajan kirja 42 ja 3 ensin. Tämä on vielä tällainen lupaus sen ohella, että Herra on lähellä murrettuja sydämiä. Herra ei hylkää murtuneita ja hän parantaa ne, joilla on tällaista sairautta. Sanotaan edelleen Jesaja 42 ja 3 tällä tavalla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilä sydäntä hän ei sammuta. Kiitos Jumalalle. Samat sanat sanoi Herra Jeesus itse Matteuksen evankeliumissa, sen 12. luvussa. Ja jakeessa 20 Herra sanoi aivan samalla tavalla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra. Suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Kiitos Jumalalle. Tällaisia särjettyjä ja suitsevaisia kynttilän sydämiä ei hän sammuta, jos me vain tahdemme olla tällaisella sydämen mielellä, vaan hän puhaltaa sinne uutta henkeä ja uutta voimaa ja uutta intoa ja uutta apua. Kiitos Herralle. Millainen sitten on särkynyt ja murtunut sydän? Kun me näin luemme Jumalan sanan paikkoja, niin me tokihan me halutaan kaikki, että Herra, anna minulle tällainen hengen mieli. Varjele Herra, että minä kovettaisi sydäntäni. Ja uskon, että te tässä, jotka olette, niin olette tällaisia, jotka varmasti rukoilette näin, ihan varmana. Mutta millainen sitten on tuo särkynyt ja murtunut sydän? Ensiksikin, oikea särkymistä, murtumista on olla nöyrä, murtunut ja särkynyt Jumalan sanan edessä. Enkä usko, että tämäkään meille tuottaa vaikeuksia. Me haluamme tätä tehdä. Jesaja 66 ja 2 sanoo. Minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Onhan olemassa väärääkin nöyryyttä ja murtuneisuutta. Eihän itkun suuruus vielä mitään todista. Kyllähän muslimitkin itkee siellä menoissansa. Mutta eivät ole murtuneita sanan Jumalan sanan edessä. Ja nyt Herra sanoo, että hän aivan katsoo sen puoleen, jolla on arka tunto Herran sanan edessä. Että hän aina, kun hän sanan ottaa, hän asettaa itsensä siihen ja katsoo, Herra, olenko minä avoin, vilpitön ja nöyrä ojentautumaan tämän mukaan. Tällaista siunataan. Tällaista siunataan. Kiitos Herralle. Sanan edessä. Ei itkun suuruus, millä ne kyyneleet voivat olla kyyneleitä ihan yhtä lailla, kun on sellaistakin nöyryyttä, että ollaan aivan tihkuu se nöyryys. Kyllä minä tuolla Tampereellakin on sellaisia nöyriä tavannut. Ei sitä aivan pursuaan. Voi mahdoton, kun ne on niin nöyriä. Ne on niin nöyriä. Ja murtuneet ja särkyneet. Että ei tarvitse kuin vähän sanoa. Ne on niin nöyriä ja murtuneita. Ja ylistävät siellä ja ovat niin särjettyjä. Mutta tuoppas heidän eteensä Jumalan sanaa. Ja sanoi, että kuule, mitä sinä tästä kirjoituksesta olet mieltä, niin ne tulee niin kovaksi, että ne ovat mahdottoman kovia. Ei tällainen murtuneisuus, sillä ole mitään merkitystä Jumalan edessä. Vaan todellinen nöyryys ja murtuneisuus on avoimuutta ja vilpittömyyttä sanan edessä, valmiutta tekemään Jumalan tahtoa elämässänsä. Ja jos huomaa, että nyt minä olen mennyt vikaan, niin kuin me varmasti monet huomaamme, ja joka ei sitä ole vielä huomannut, niin varmasti tulee sen huomaamaan, että vikaankin mennään tällä polulla joskus. Niin murtuneisuutta ja nöyrtyneisyyttä oikeanlaista on, että me tulemme jälleen takaisin sanan luokse. Jumalan sanojen tekemistä noudattamaan. Ja Jumalan tahtoa. Kiitos Herralle. Olemme valmiita korjaamaan ja tekemään parannusta. Murrettu sydän on siis altis taipumaan Jumalan tahtoon. Sitten Jesaja sanoo vielä, Jesaja 57 ja 15 tällä tavalla. Näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Kiitos Jumalalle. Siis oikea murtuneisuutta on myöskin olla nöyrä, ansioton. Herra, ei minulla ole mitään tuotavana sinulle. Tällaista nöyryyttä on myöskin Jumala siunaava ja antava siihen henkensä voimaa ja elämää. Jesaja 61 sanotaan myöskin, 1-4. Näitä on hyvä lukea näitä lupauksia täältä Jumalan sanasta. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta. Julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia. Panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän nimensä on oleva vanhurskauden tammet, Herran istutus hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Ei nöyryys ja murtuneisuus ole aina sitä, että me aina itketään, vaan Raamattu sanoo, että tällaisille murtuneille annetaan Sioni tänne murheen sijaan, juhlapäihine tuhkan sijaan, iloilyä murheen sijaan ja ylistyksen vaippa masentuneen hengen sijaan. Tämä on luvattu täällä näin. Ja minä uskon ainakin, että varmasti se myöskin toteutuu. Jos Herraa etsitään ja halutaan olla sydämeltä murtuneita ja särkyneitä, Jumalan sanan edessä nöyriä tunnustamaan erheet ja virheet ja nöyriä sanomaan, että Herra, jos et sinä anna, niin totisesti tyhjäksi jäädään. Tällaista nöyryyttä Herra on luvannut siunata ja antaa iloöljyä. Voittajan on helppo hymyillä. Kiitos Herralle. Iloöljyäkin Jumala antaa meille ja ja sellaista ylistyksen vaippaa. Se on siis hengellistä mieltä, mielentilaa, itselleen kuolemista. Särkymätön elää itselleen ja toiveilleen, mutta murtunut etsii Jumalan valtakunnan tahtoa. Mutta jos olemme kovasydämisiä, niin me näe mitään muuta kuin itsemme ja omat toiveemme. Omat tarpeemme nousevat aina suuremmaksi kuin Jumalan valtakunnan tarpeet. Mutta jos me etsimme Herraa ja murtuneisuutta ja särkymistä, niin silloin me näemme Jumalan valtakunnan tarpeet suurempina. Ja olemme valmiit antamaan uhria elämästämme, panemaan sivuun omia toiveitamme, omaa tällaista etuamme, omia tällaisia ihania hetkiämme. Ja etsimään Jumalan valtakuntaa, hänen tahtoansa, seurakunnan parasta, Jumalan valtakunnan parasta. Auttakoon meitä, Herra, tällaiseen. Todellista nöyryyttä on myöskin se, että me nöyrymme Jumalan käden alle, niin kuin 1 Pietarin kirje, 5. luku 5-7, sanotaan tässä lopuksi vielä, luen tämän sanan. 1 Pietari 5. Pukeutukaa kaikki.
Nöyrtykää! Nöyrä sydän huomioidaan taivaassa. Kiitos Jumalalle. Jos ihminen huomaisi olevansa nöyrä, hän tulisi heti ylpeäksi. Emme me sitä itse näe, emmekä huomaa. Mutta me voimme kiinnittää sydämemme tämän etsimiseen ja sanoa ääneen ja hengessämme Jumalan edessä, Herra, minä haluaisin etsiä tällaista. Ja niinäkin hetkinä, kun me ajattelemme, että onkohan nyt näin, niin Jumala saa sitä meissä aikaan. Kiitos Herralle. Jos me itse huomaisimme tulevamme nöyräksi, niin me tulisimme välittömästi taas ylpeäksi. Niin kuin eräs veli, joka oli mielestään vähän kovasydäminen ja ylpeä, ja hän sitten tuli esille ja rukoili nöyryyttä. Ja sitten kun hänelle sitä rukoiltiin, niin sitten kun hän muutaman päivää eleli ja vertaili vähän toisiin, itseänsä toisiin, niin hän rupesikin ajattelemaan, että mähän tarvinkin olla melko nöyrä kaveri, että ei tässä seurakunnassa tarvitse olla muita näin nöyriä olekaan kuin minä. Ja yhtäkkiä hän oli erittäin ylpeä. Jälleen ja huomista hän on todella ylpeän paikalla. Emmehän me vittaile itseämme toisiin. Sehän on lihallisuutta, vaan Jeesukseen. Ja silloin on alamittaisuutta totisesti kaikilla meillä, ja Herra voi vaikuttaa meidän elämässämme. Eräs ylpeyden muoto on muuten loukkaantuminen. Muistan, kun tuo Arto täällä saarnasi joskus, silloin kun itsekin täällä oli, ja minä olen saarnannut tätä totuutta tuolla Tampereella, sitonut kaikkien seurakuntalaisten sielut tällä totuudella. Jokaisen. Oikein Jeesuksen nimessä sitonut, ja sinunkin sinun tänä iltana. Että tästä eteenpäin, kun sinä loukkaannut, niin muista, että se on aina ylpeyden. Yksi ylpeyden muoto vain. Et ollenkaan voi enää olla vapaa tästä päivästä eteenpäin loukkaantuneena ja vielä ajatella, että se on oikeutettua minulle. Ei koskaan, se on aina oma valinta. Ja sitä seuraa melko usein katkeroituminen, joka estää Jumalan siunauksia. Loukkaantuminen on vain eräs ylpeyden muoto. Eihän uusi luomus loukkaannut, vanhaahan se on. Ja pois se on pantava, sekin. Ja tästä eteenpäin sinä kun johonkin loukkaannut, olkoon sitten syystä tai ei, niin muista nyt tästä eteenpäin, että se on vain ylpeyttä sekin. Ja antakoon Herra sinulle sellaisen herhiläisen, että siitäkin voisit päästä vapauteen, että ettei siunaukset tyrehtyisi sinun elämästäsi. Vaan että Jumala voisi käyttää sinua ja siunata sinua ja vielä enemmän, että sinä siunaukseksi tulisit. Näin Herra haluaa meitä auttaa. Kiitos Jumalalle. Hän antaa voimaa. Hän on lähellä niitä, joilla on murtunut ja särjetty sydän. Kiitos Jumalalle. Antakoon Herra meille apunsa, ettemme me ole kovia sydämeltämme, vaan kuinka, että me ymmärtäisimme. Kuinka tärkeää on etsiä tällaista nöyrää mieltä, särkynyttä ja murtunutta sydäntä, ettemme askaroisi vain näiden ulkonaisten parissa, vaan että me kiinnittäisimme mielemme sinne henkeen, hengen olotilaan. Ja kun siellä saadaan muutosta aikaan Jumalan tahdon mukaan, niin nämä ulkonaisetkin korjaantuvat sen mukana. Silloin on seurakunta elämä rakasta. Silloin on rukous elämä rakasta. Silloin Jumalan sana maittaa. Silloin on veljesyhteys ja sisarusyhteys. Välit ovat kunnossa. Kun henki on kunnossa. Kun täällä on murtunut ja nöyrtynyt ja särkynyt. Se on lähtö. Se on elämän lähteet. Ne ovat ne lähteet, johonka vanhassa testamentissa heitettiin suolat.
kun oli vesi huonoa ja kun se heitettiin vesien lähteille, niin se vesikin parani. Ja kun tänne heitetään murtuneisuutta ja särkyneisuutta, nöyryyttä, huomataan toisten tarpeet suurempana kuin omat. Voidaan etsiä Jumalan valtakuntaa ensin, niin kuin sanotaan. Ja voidaan kokea myöskin Herran lupauksia omassa elämässä. Auttakoon meitä Jumala, joka on kaiken todellisen ja kestävän vaikuttaja, että meidän henkemme olisi alati murrettu ja särkynyt ja nöyrä.